Zdravo, ja sam Nataša, a vi gledate i slušate podcast Zdravija priča. U današnjem epizodi moj gost je doktorka Milica Ilić, specijalista akušerstva i ginekologije. I pričat ćemo o sterilitetu, trudnoći i mnogim interesantnim temama. Doktorka, dobrodošli u podcast Zdravija priča. Veliko mi je zadovoljstvo da vas ugostim i sigurna sam da će ova epizoda biti itekako interesantna koliko smo se samo zabavili na pripremi za podcast.
Nataša, bolje vas našla i nadam se da ćemo biti dovoljno informativni za one koje ova tema interesuje.
Pričat ćemo o jednoj važnoj temi, a to je sterilitet i zapravo začeće i problemi sa kojima se susrećemo danas. Zašto je to tako? Zašto se sve više priča o tome? Da li je više slučajeva ili smo ranije samo manje znali o tome? Da.
Pa u suštini ostvarivanje trudnoće je nešto što se podrazumeva. Kada smo mali i dok rastemo, mi učimo o tome kako se razvija naše telo, to učimo i u osnovnoj školi, u biologiji učimo kada smo reproduktivno najsposobniji i uopšte ne razmišljamo o tome da možemo da imamo problem sa tim da začnemo bebu, odnosno da iznesemo trudnoću. Međutim, danas sve više u svetu postoji ovaj problem. Do pre nekih 10 godina računalo se da je 1 od 10 parova ima ovakav problem. Danas se to već nalazi na takvom nivou da je otprilike 1 od 5 ili 6 parova ima problem začeća. Zašto? Postoji veliki broj razloga. E sad ovako. Kao prvo, Ne znam ni da li mogu da kažem da je samo odlaganje trudnoće glavni uzrok. Mislim da u suštini nije. Kao prvo, ranije su se devojke i mladići, pogotovo devojke, mnogo ranije udavale i ostvarivale se kao majke. Kao što znamo, kod žena se jajne ćelije stvaraju još dok su bebe u samoj materici. Sa određenim brojem jajnih ćelija se ženska beba rađa i taj broj ćelija se smanjuje sa godinama kako imamo ovulacije, odnosno plodne dane i menstrualne cikluse do kraja reproduktivnog perioda. Kod muškaraca je to mnogo lakše. Kod njih se spermatozoidi stvaraju iznova, kako mi kažemo de novo, godinama. Oni tek u kasnijem dobu imaju nešto slabiji kvalitet spermatozoida, ali ta njihova reproduktivna mladost mnogo duže traje. E sada, kod žena koje su se ranije udavale rano, one su rano se i ostvarivale kao majke. Imali smo čak i mnogo veći broj dece u porodici.
Tako je.
I ukoliko su one i sa 35-6 godina izgubile menstruaciju, izgubile moć reprodukcije, nije se ni vodilo računa zato što su se one ostvarile kao majke. Danas se odlaže roditeljstvo iz više razloga i zbog toga se sve kasnije javljaju devojke, odnosno već ostvarene žene koje požele da ostanu u drugom stanju i nailaze na velike prepreke.
Da li je to, osim toga što se odlaže trudnoća, da li način života isto utiče na plodnost?
Sve je to povezano. Način života nam uslovljava u stvari, odnosno određuje to odlaganje trudnoći. Pogledajte kako mi danas živimo. Nije to samo stvar završavanja škole. I ranije su devojke, pogotovo u našoj zemlji, mislim u Jugoslaviji se podrazumevalo, pogotovo u gradskim sredinama, da devojke završavaju i visoke škole, ali da se ranije ostvaruju kao majke. Danas je način života takav da ti vodiš računa da li ćeš se zaposliti, da li ćeš ostati bez posla, kolika će ti plata biti, jer je sve svedeno na materijalno, ne zato što mi tako želimo, nego nam je život tako usmeren.
Život nam je
nametnuo
danas.
Muškarci su sve uplašeni i sve se teže odlučuju za ozbiljne veze i za brakove. Feminizam prerasta u nešto sasvim suprotno od onoga što je nekad bio. Ono zašto su se žene borile, to je bila pravo glasa, mogućnost da razmišljaju i da kažu svoje mišljenje i da rade. Danas je feminizam se pretvorio u borbu protiv alfa mužjaka i naši muškarci postaju sve manje alfa mužjaci i sve manje se bore za opstanak porodice i porodica sve manje biva značajna, ali kod žena mi mi ipak, za razliku od muškaraca, imamo instinkt koji je mnogo snažniji nego kod muškaraca. A taj instinkt za roditeljstvom nam pali lampicu u nekom trenutku i kažu, ej, pa moram da rodim bebu. Međutim, šta se dešava? Danas se propagira to da mi treba da imamo bebu kad mi to poželimo. A šta to znači kad mi to poželimo? Kada bismo živeli onako kako se inače živi biološki, mi bismo poželjeli dete već u 20 i nekoj godini kada smo reproduktivno zreli i mentalno zreli. A sada nemamo vremena to da poželimo.
I nemamo vremena da razmišljamo
uopšte, pored
svih
obaveza
i svega.
I strahova koji nam se nameću.
Da, ja ne bih da generalizujem, ali mislim da i dosta žena počne da radi, počne da ima svoj neki način života, lifestyle, i onda dođu u kasnije 30. i tada im je teško da se odluče za dijete, zato što već imaju svoju neku svoj način kako plivaju u životu, imaju svoje slobodno vrijeme, mogu da putuju, mogu da rade što žele, i onda kao joj, ko će sada da se brine još o nekome, a mislim, kažem, ako ne bih da generalizujem, samo mišljenje.
Ali to je sve nametnut način života, nije
to promijeniti
odabir.
Da, a može biti kasno.
Vrlo često je vrlo kasno. Da. Ali opet te žene potiskuju svest o tome da je kasno. One se čude zašto ne mogu da ostanu u drugom stanju ili zašto ne mogu da iznesu trudnoću. Mi smo razvili tehnologiju do ogromnih granica, ali biologija je ostala ista.
Naravno, a kad ste sad pomenuli instinkt, da li je moguće da neke žene, poznajem zapravo dosta žena koje ne žele da imaju djecu i da se ostvare kao majke, da li su one to potisnule ili zaista nemaju neku osjećaj?
Slušajte, mislim da se i instinkti potiskuju ili se mogu probuditi. Instinkt kao instinkt postoji. Pogotovo u ženskom biću. Ako vam se ne razvije instinkt za majčinstvo, razviće vam se instinkt da o nečemu vodite računa. Žena ima potrebu da vodi računa.
Pa to bude o muškarcu.
Pa neka bude i o muškarcu, ako ne želi. Svako ima prava da odabere da li želi da ima dete,
naravno,
ili ne.
Naravno.
Na kraju krajeva možda i nije svako za roditelja, i to neko osjeća, ali u principu treba omogućiti svakome ko to želi da i bude roditelj, ali ja uvek naglašavam na vreme.
To ste dobro rekla. Ja baš često kažem, bolje ako neko ne želi da zaista onda nema dijete, nego da rodi to dijete pa ne bude dobar roditelj, da tako kažem.
I ne bude srećan.
Ne bude srećan.
Pa da, opet je to teško da ne budete srećni sa detetom, jer vama se budi instinkt. Vi ne možete da ostanete bez ikakve potrebe za tim bićem kome ste dali život.
To je ono što se kaže dijete kad se rodi, pa kao vidiš ga prvi put i kao ljubav na prvi pogled. A zapravo ono, ja se sjećam kad sam se ja porodila i kao uzela dijete i sad presrećna sam bila i sad gledam u dijete kao šta sad? Kao,
da.
A zapravo ta ljubav raste iz dana u dan i pogotovo...
I usložnjava se.
Tako, i pogotovo kad dođu u te godine kada mogu da ostvare kontakt i da razgovaraju i onda kad te zove, onda
i svaki
već...
period ima svoje čari.
Jeste.
Tako da.
Pričali smo malo, sad smo se dotakili tog načina života. Ok, živimo brzo i živimo pod velikim stresom i poznajem dosta, evo, i koleginica koje nisu mogle par mjeseci, to je doktor bi rekli smiješan period, ali ono, ne mogu kao da ostanu trude, a onda kad odu na odmor, kad odu negdje na plažu, iskuliraju, odmore,
opuste se
onda
i
je
ostanu
sve
u drugom
kako
stanju.
Treba.
Psiha je izuzetno bitna. Mi ne možemo da kažemo oslobodite se stresa. Mi svi živimo pod stresom.
Tako je.
Pa evo, u posljednje vreme na vestima, na raznim podcastima i razgovorima slušam kako nam prete jednim globalnim ratom i glađu i novim virusom. I naravno, kada vi imate takav stres, vi ne možete da razmišljate da želite da rodite bebu i da je odgajate u potpunoj neizvesnosti. Znači, egzistencijalnoj neizvesnosti. Ne da li ćemo imati dovoljno para za ovo ili ono, nego totalne egzistencije. Zbog toga je ono što ja predlažem pacijentima, nego svim devojkama koje planiraju nekada trudnoću. Da kad dođu u svoje 30. godine, a možda već i od 25. godine, svake godine urade nešto što se zove bazalni hormonski status, koji nama govori o tome kakve su rezerve naših jajnika. Mi se rađamo sa određenom rezervom i nekome se te rezerve istroše već sa 35-6 godina, nekome sa 50. Tako da je vrlo važno da na osnovu tih laboratorijskih parametara, to je samo jedno vađenje krvi, drugog ili trećeg dana menstrualnog krvarenja, i mi možemo da kažemo mirni ste sledećih 6 meseci ili godinu dana i sledeće godine se opet istestirajte ako odlažete trudnoću.
To je za žene, a da li za muškarce postoji nešto što bi trebali da oni redovno...
E sad ovako, muškarci jedino što treba da urade je spermogram. Za razliku od žena koje rade mnogo više analiza. Znači ono što su rezerve jajnika mi ispitamo jednim vađenjem krvi, ali moramo da ispitamo i prohodnost jajovode i anatomiju materice, jajnika i tako dalje. Kod muškaraca, kao što je i njihova psiha malo jednostavnija, tako je sve jednostavnije i u ispitivanju steriliteta ili očuvanju fertiliteta. Kod njih je važno da daju spermogram. Ako je spermogram uredan, oni nemaju razlog da se brinu takođe sledećih nekih...
Od koje godine treba to da počnu života?
Pa
da
s obzirom na to da se kod muškaraca nanovo stvaraju spermatozoidi ciklično, oni ne stare tako brzo kao jajne ćelije, to ne mora da bude, može isto svake godine. Kada se radi neki godišnji pregled opšteg zdravlja organizma, neka se uradi i spermogram. I ukoliko postoji neki problem, obrati se urologu.
Skoro sam pročitala nešto u nekom američkom časopisu da je zapravo hrana danas toliko genetski modifikovana i da ne jedemo više ono što smo nekada jeli i da to isto utiče na plodnost i...
Ja verujem da je i hrana potpuno izmenjena, ali je i način ishrane naš izmenjen. Znači ne samo i ritam ishrane. Ranije smo jeli 3 puta dnevno, 2 neke voćne užine. Sada je sad ja vidim da vaša generacija, vaša generacija ručava u nekim pauzama na poslu tako što naručuju hranu.
Da, da.
E sada to je uglavnom brza hrana, nije to uvek, to su i salate, ali uglavnom je to brza hrana. Hrana je prepuna aditiva i prepuna šećera.
Tako je.
Znači, toliko ima ugljenih hidrata svuda i to je vrlo adiktivno, to je vrlo onako... nešto što može da nas veže i da ostanemo zavisni od tako nezdrave ishrane. Tako da uopšte nije loše obratiti se nekome ko se bavi pravilnom ishranom da bi se ceo metabolizam doveo u red.
Svi misle, to je neka zabluda da nemaju vremena i onda uđu na aplikaciju i poruče hranu da stigne. A zapravo je suprotno, da samo pripremite neki obrok koji je jednostavan, neki to pirinač, meso, riba, povrće, to se pripremi za 20-ak minuta.
I možete da ponesete sa sobom
i može se i ponijeti, jeste. A dok poručite, dok izaberete, dok to stigne, pa kasnije dosta, pa nije došao dostavljač, pa smo nervozni kad to jedemo.
A pritom ne znate ni šta jedete.
A ne znam šta jedemo. I onda to jedan začarani krug, a mislim da stvarno se može pripremiti veoma brzo, ali nekako čovjek mora da, to je kao i trening, čovjek mora da odluči i da se motiviše da
se posveti tome, a kada se posveti na nekoj regularnoj bazi tome, onda se ni ne troši energija, ti imaš disciplinu, tačno znaš šta kada radiš i onda sve bude lakše.
Meni je fenomenalno što danas mlade majke se toliko fokusiraju na to šta beba jede, šta dijete jede, i da dijete mora da jede i avokado, i mango, proso, i amarant, i sve. Što podržavam, naravno, ali šta je sa majkama? Ja kažem, ako se toliko brinu o djeci, treba da se brinu, naravno, ali treba da se brinu i o sebi. Ako dijete jede kinovu, zašto majka ne bi jela kinovu?
Ja mislim da je u svemu životu neophodna mera. Znači, i ako želimo da se hranimo zdravo, i to mora da bude umereno i prilagođeno podneblju u kome živimo. Tako da, onako kako se hrani naša beba, treba da se hrane i mame.
Skoro sam u nekoj Facebook grupi pročitala, majka je pitala, kao žene, ali to su bile majke male djece, kada se djeci uveli avokado? I neka žena je komentarisala, kaže...
Ja nisam još, a moj ima 20 godina.
To kaže, moj sin ima 18 godina, nisam još uvela. Tako da sam se toliko smijala. A ja sam isto jednom kad sam krenula zapravo da pohađam institut za health coaching i sad razne su tu teorije i uči se o svemu i ja sam slušala neko predavanje o kokosovom ulju. I koliko je ono dobro i koliko je svako jutro da se pojede kašičica, i to je bilo neko istraživanje kao za nervne ćelije i za duži život i sve. A ja sam tad ono bila i dosta mlada i ono sad kao štreber, ja sam to čula i ja sad to moram. I sjećam se, otac moj je ljekar i ja kažem, njega nazovem i kažem, hitno zovi baku. Znači, odmah da počne jesti kokosovo ulje svako jutro, da ona duže živi i da kao bude nerneć. Ali ono kao, dobro, da li ti misliš da ti je i prabaka i kao svi da su jeli kokosovo ulje, a živjeli su ono 90-100 godina. Tako da...
Ja sam nedavno ušla u jednu bioradnju i htjela sam da kupim kokosovo ulje. Onda su me pitali, hoćete li organsko ili neorgansko? Rekao, samo mi objasnite koji se to kokos prska, a koji se ne prska, koji je organski, a koji neorganski. Tako da ne treba ići u ekstreme.
Jeste, ne treba ići u ekstreme i treba uvijek naći balans. Pa, sigurno je da balans će doprinijeti tome i da...
Balans u svemu, u ponašanju, u razmišljanju, u jelu, u druženju, u ljubavi, u svemu.
Koji su osim, znači ok, imamo problem sa sterilitetom, u vama se javljaju i žene i muškarci koji žele da osnuju porodicu i kada odluče i moraju da idu na vantjelesnu oplodnju. Kako zapravo to ide? Voljela bih da nekako slušalcima to približimo, jer sam sigurna da dosta njih, iako je prostrana tema i mi znamo mnogo o tome, dosta njih nije čulo ili želi da se upozna o tom samom procesu.
E sad ovako, kada jedan par ima problem začeća, odnosno taj problem da ne mogu da ostvare trudnoću, onda se oni jave ginekologu i u principu je potrebno 6 mjeseci do godinu dana da prođe da bi se mi zapitali zašto redovnih seksualnih odnosa, da bi se mi zapitali zašto nema trudnoće. Jer mi nismo u suštini toliko plodna vrsta životinja. A evo, objasnit ću vam na jedan jednostavan način. Mačke i psi imaju 2 puta godišnje takozvano teranje i oni kad se pare, ostaju vrlo lako skotni i rode po 6-7 mladunaca. A žene u ljudskoj vrsti imaju svakog meseca menstruaciju. Ne zato što smo plodnije, nego zato što smo upravo manje plodne. Tako da je potrebno da prođe neko vreme da bismo se mi zapitali zašto nema trudnoće. E sad, ako su to u pitanju stariji ljudi, stariji od 38-9 godina, onda mi ni ne čekamo godinu dana, 6 mjeseci je dovoljno. I onda kreće ispitivanje. Prvo se uradi spermogram jer je to najlakši i najjeftiniji deo ispitivanja. Onda ovaj bazalni hormonski status koji smo na početku našeg razgovora pomenule. I ispitivanje prohodnosti jajovoda. Jajovodi su dve kao cevčice koje povezuju matericu sa jajnicima i u tim cevčicama koje se zovu jajovodi se spajaju spermatozoid koji dolazi iz vagine i preko grlića i materice u jajovod i jajna ćelija koja je izašla iz jajnika. Baš u tim tubama, odnosno jajovodima, se spajaju spermatozoid, jajna ćelija, nastaje embrion i on onda polako putuje u matericu gde se posle nekoliko dana ugnjezdi. Ako su neprohodni jajovodi, što mi vidimo na tom snimku jednostavno, onda se ide, ukoliko je žena mlada i ukoliko su ne sasvim neprohodni jajovodi, može se ići na neku operativnu intervenciju. Ako ne, onda se predlaže vantelesna oplodnja. Nije svaki sterilitet koji se završi vantelesnom oplodnjom. Ali vantelesna oplodnja je krajnji i najefikasniji način lečenja steriliteta.
Rekla sam da žene se toliko uđu u taj proces da one počnu same da tumače i nalaze da. I sve. I da...
Ali one zaista, neću da omalovažim to znanje pacijenata. Mnogi se smeju Google doktorima i tako dalje, ali ipak smo mi radoznala biće i želimo da saznamo šta se dešava sa nama i potpuno je normalno žene što tražite po internetu i tražite odgovore na svoja pitanja koje često kod lekara i ne možete da dobijete jer vrlo često lekari ne žele da imaju vremena ili nemaju vremena da odgovore baš na sva pitanja. Tako da je dobro čitati, ali ima i onih koji preteruju, naravno, rekli smo balans je važan. I na nama lekarima je da na neki način usmerimo način njihovog razmišljanja, da to bude konstruktivno i da znaju šta se dešava u njihovom organizmu. To je vrlo važno. Znači, mi kada nema šanse za ostvarivanje trudnoće, naša je obaveza da kažemo pacijentima da su šanse svedene na teorijski nivo, jer je teorijski uvek moguće. Znači, uvek može da se desi trudnoća. Znači, mi moramo da budemo iskreni sa našim pacijentima, ali i da vodimo računa o njihovom psihičkom stanju, o njihovim emocijama. Ovi parovi, posebno žene, su veoma sklone ove anksioznosti i depresiji, pogotovo zato što vantelesna oplodnja nije postupak koji vam obećava uspeh. On ima svoj neki procenat uspešnosti. I ako ne uspe jedna vantelesna oplodnja, pa ne uspe druga, onda su vrlo česti padovi energije, depresivnost, i važno je da razgovaramo sa tim ljudima, da im ponudimo i psihološku podršku. Naša bolnica na kraju sarađuje i sa psiholozima koji mogu da ponude psihološku podršku. I eto, to je onako jedan multidisciplinarni pristup.
Kada dođe do začeća putem vantjelesne oplodnje, šta je ono što savjetujete ženama? Kakav način života da...
E sad ovako, žene kad ostanu u drugom stanju posle vantelesne oplodnje, često su toliko već uplašene i već nabijene nekom tenzijom šta će se desiti sad kad ostanem u drugom stanju, koje su nam sledeće prepreke, da je to malo drugačije, ne malo, nego mnogo drugačije nego kad ste, na primjer, vi potpuno spontano u vašim mladim godinama ostali u drugom stanju i samo se obradovali, verovatno, što ste trudni. Znači, one se plaše i postavljaju pitanja koja su i logična i nelogična. Da li smeju da ustanu, da li smeju da sednu, da li smeju da očetaju do kupatila, da li smeju da hodaju do kuhinje, da li smeju da kuvaju i tako dalje. Njima je važno objasniti da je u stvari njihova trudnoća koja je nastala vantelesnim putem sada ista onakva kakva bi bila da su je spontano začeli. Shodno njihovom opštem zdravlju i godinama. Tako da neko mora malo više da se čuva, neko ne. Da. Ali naravno, kod žena koje su ostale van telesnim putem u drugom stanju, sigurno ih ne savjetujem da idu na putovanja, na plivanja, na skijanje, jer su ipak podložnije nekako i stresu, i ukoliko se nešto desi, uvek će da kažu pa to je možda zbog toga što sam bila tamo.
A da li je to i ženama koje su spontano ostale u drugom stanju?
Pa zavisi. Znači, ukoliko imate sasvim jednu laganu trudnoću, zašto da ne ode na more? Naravno, ide tamo gde ima blizu neka bolnička ustanova i gde je more toplo i čisto. Ne savjetujemo neke ekscesivne vežbe svakako. Ukoliko je neko bio sportista i pre trudnoće, on može da se nastavi da se bavi sportom, ali umerenije. Svaki trener će znati kako će da prilagodi.
Bio mi interesantan primjer kad ste pomenuli gospođu koja vas je pitala da li može da ide na jahanje.
Da. Ona je ostala spontano trudna i to je bila vrlo mlada. I došla je sa svojim dečkom i rekla, imam mnogo pitanja za vas. Da li smem da jedem ovo, da li smem da jedem ono, da li smem da idem, ne znam, zaboravila sam gde, da li smem da se bavim sportom. Jeste se bavili sportom? Pa ne. Pa rekao, znate kako, vi možete da krenete na neku jogu za trudnice ili nešto što je opet baš prilagođeno trudnicama. A kaže, da li smem da jašem konja? Ja kažem, vi jašete konja? Kaže, nikad u životu nisam. Kaže, nećete ni sljedećih 9 mjeseci.
Fenomenalno. Ne znam da li je do hormona ili...
Verovatno.
Ili je neka želja odjednom proradila. Ta priča mi je fenomenalna. Kad sam je čula, kad ste mi ispričali, mislim da sam je svaki dan pričala i toliko me je zabavila. Odešla sad malo na trudnoću, ali mislim da bi to bilo interesantno ženama da kažemo. Mnogo žena se susreće sa mučninama koje su zaista iscrpljujuće, pogotovo na početku kada se i mijenjaju hormoni i onda kreću te mučnine, onda se preispituju da li meni ovo trebalo, da li, bez obzira što su željele, da li ima doktorka neki nešto da pomogne kod mučnina.
Odmah da kažem, najčešće nema. Ali one ipak same prođu. Do pre 30 godina se smatralo da žene koje imaju mučninu podsvesno ne žele trudnoću. To je čista glupost.
Naravno.
Znači, mnogo žena koje su baš van telesnim putem ostale u drugom stanju, koje znači imaju želju koja je mnogo izraženija nego kod žena koje nemaju ovaj problem, imaju mučnine u trudnoći. One su najčešće na samom početku. Ne predstavljaju nikakav loš znak i moramo da se malo strpimo, da uzimamo neke preparate koji mogu da nam pomognu, ne uvek, ali one prođu.
Ja znam da sam googlala sve moguće da nađem.
I da ste jeli od dosta do preko badema, džumbira i tako dalje.
I nađem ja neke bombone, mislim, glupost, ono, čista, i na poručima te bombone, ali dok su one stigle iz Amerike, meni su prošle mučnine. I koleginca ostane trudna, reko, čuvam ja tebi te bombone. Međutim, kad su njoj krenule mučnine, istekao rok.
Znači,
tako da niko nije
probao
bombone od džumbira, ali da, mislim da je stvarno iscrpljujuće.
Jeste, može da bude vrlo iscrpljujuće, ali to prođe i to se stvarno zaboravi. Pa pogledajte kako je bolan porođaj, pa si to zaboravi.
Ja moram reći, kad sam se ja porađala i sad kad je to prošlo, zovem sestru i ona kaže, kako si? Ja kažem, u šoku. Kaže ona, što u šoku? Rekao, obožavam sve žene na svijetu, svaka im čast. Jer nekako dok čovjek to iskustvo ne prođe sam, ne može uopšte da zamisli. I onda ja kažem, svi ono ženama oko mene koji imaju djecu, pa zašto mi niste rekle? Kao, pa rekla smo ti, ali valjda to ne dođe do, ne sad u smislu da preplašimo, ima žene koje imaju i tekako lagan porod i sve, ali to iskustvo je zaista posebno.
Jeste, posebno iskustvo i vrlo je važno da se odvija u jednoj zdravoj sredini.
Tako je.
Porođe je jedan od najsnažnijih bolova koje neka osoba može da izdrži, ali priroda je uredila tako organizam da se odmah posle porođaja luči jedan hormon koji omogući ženi da u suštini zaboravi toliki intenzitet bola, jer da ne zaboravi taj bol, ona se nikada ne bi više porađala. Tako da je sve to nekako lepo udešeno, a ono što moramo, o čemu moramo da vodimo računa, jeste da se trudnice, odnosno porodilje, kada dođu na porođaj, osjećaju dobro. Mi danas u Beogradu imamo i privatna porodilišta u koje žene u stvari ne idu radi bolje stručnosti lekara, nego da bi se osjećale kao žene i kao buduće majke. Mi zaista prisustvujemo nekim strašnim stvarima koje se dešavaju u porodilištima, gde žene ostaju zaista povređene, deca se rađaju, dobro, najveći broj dece se rodi zdravo, ali ima i strašnih posljedica upravo zbog nekog vrlo lošeg odnosa prema pacijentima.
To je stvarno strašno, pogotovo evo i šta se dešava u posljednje vrijeme. I koji je neki vaš savjet? Da li da žene idu na porod kod doktora koji prati trudnoću ili... mislim, tu ne možemo uvijek.
Mi smo država u kojoj bi trebalo da kada dođete na porođaj da vas dočeka lekar koji će vas poroditi, koji je dežuran. Ono što je meni strašno tužno je što se kod nas, ne samo u porodilištima, nego uopšte u medicini, neguje jedan odnos strahovite podređenosti pacijenta prema doktoru. Ja sam lekar, ali kada razgovarate sa pacijentom, vi morate da poštujete tu osobu i da poštujete to vreme, kao što i taj pacijent mora vas da poštuje. Znači, ne može ni da on ima sve zahteve koje mu padnu na pamet. Znači, neko uzajamno poštovanje mora da postoji, moraju da se slušaju i lekar pacijenta i pacijent lekara.
I povjerenje.
Na tome mora da se radi kod nas u društvu.
Svakako. Ja bih dodala i povjerenje na koje...
Naravno, povjerenje. Pa samim tim se i povjerenje stiče kad imate dobru komunikaciju.
Dosta žena kod nas, ne samo i zbog novčanih razloga, ali zbog nekog straha se ne odlučuje da uzme epidural tokom poroda. A u inostranstvu, ako ne uzimate epidural, vode vas na pregled kod psihologa da vide da li je sve u redu i pored je to kao ideš da vadiš zube za anestezije. A kod nas je...
Da. To je u stvari posljedica toga što kada su kod nas uveli epiduralnu anesteziju u porodilišta, mi smo imali manjak anestezijologa. I ti anestezijolozi su zaista bili rastrgnuti, jer oni ne rade samo u porodilištu, oni rade u porodilištu i u operacionoj sali, u nekim opštim bolnicama i u drugim salama, jel? Tako da nisu imali vremena da sede pored pacijenta i da prate epidural. I zbog toga su pacijenti bili ubeđeni da ne moraju da uzimaju epidural, sve će bolje da prođe i bez epidurala. To je očigledno ostalo i do dan danas, pa u nekim sredinama žene imaju strah od epidurala.
Ja sam čula kao imaju strah od epidurala zato što postoji mogućnost da ostanu nepokretne ili nešto tako i onda je ogroman strah, a zapravo to je toliko... perfektno urađeno.
Naravno da komplikacije u svakoj intervenciji postoje, tako da, ali ovde su izuzetno
redke. Može postojati komplikacije kad odemo na pedikiru, bukvalno može da se desi. Često čujemo kao ono negativne neka iskustva, stvarno ima i predivnih iskustava.
Sa porođaja.
Ja kažem, meni je to bilo, ja sad kad se sjetim, jedan od najzabavnijih dana u mom životu.
Pa to je divno što ste tako to doživjeli.
Iskreno, žene pored mene koje se porađale su bile fenomenalne, bile su toliko zabavne i zaista nam je bilo, bez obzira na bol i na sve emocije koje smo prošli, bilo je...
Ispalo je zanimljivo,
ja? Ispalo je zanimljivo. Ja se sjećam, doktorka mi rekla da šetam malo, po porodilištu i sad kako je tako sala bila, da je sala pa iza ispred postoji hodnik i ja sam bila zakačena, da li infuzijem, drip, neće ćem se i držim i šetam. Gore, dole i doktorka me vidi i kaže, sestri, recite da se ne priprema za maraton danas, pošto ja inače trčim
ko... Ja sam mi rekla da šeta.
I rekla sam da šeta, nek uspori. I kaže, kad god pogledam, ona je projurla. tako da je bilo
zanimljivo. Pa to je jedan divan i zdrav odnos prema onome što nosimo.
Često i čujemo komplikacije u trudnoći. Ja sam i pitala sam vas kad smo se pripremali da li se nešto desilo, da li je korona, šta je uticalo da stalno čujem da se neke komplikacije dešavaju ili sam
uvek
samo
su,
ja okrenuta?
Uvek su postale komplikacije u trudnoći i one nisu sada drugačije nego ranije. Znači, neko nosi trudnoću bez ikakvih komplikacija, kod nekoga se jave već u samom početku trudnoće, kao što je krvarenje, infekcije i tako dalje. Zatim postoje neke žene koje već imaju neko osnovno oboljenje i samim tim spadaju u visoko rizične trudnoće, jer to oboljenje može ili da izazove neke druge komplikacije ili da se samo oboljenje pogorša. I takve žene se malo intenzivnije prate. A naravno i sa godinama su komplikacije, sa starošću pacijentkinje su komplikacije češće. Tako da i visok pritisak i povišen šećer u krvi i zaista postoje raznorazne komplikacije sa kojima se možemo susresti u trudnoći, ali zbog toga žene jednomesečno idu na pregled i na taj način se mogu na vreme otkriti neki disbalansi ili na vreme preduprediti komplikacije.
Mislim da kod nas stvarno to super što se pregledi odvijaju
jednomesečno
na mjesečnom nivou.
Za razliku od nekih zemalja gdje se to uradi samo tri puta u toku trudnoće. To su uglavnom visoko razvijene zemlje u kojima je manji stepen nekih komplikacija, ali naša škola je takva da volimo da pratimo naše žene jednomesečno.
Ja poštujem našu školu.
Ja.
Ali, na primjer, u baš nekim visoko razvijenim zemljama...
Da, posebno u Skandinaviji.
Da, ali evo znam i u
Holandiji.
Da,
tri puta.
I to i kao porađaš se kući. Ideš u bolnicu samo ako ti to želiš. Što mi je i kao dođe babica kući, porađate, u slučaju neke veće komplikacije, dolazi hitno, što mi je jako iznenađujuće bilo.
Znate kako, porođaj je nešto što je najprirodnije, jel' tako? Urađale su se žene i bez bolnice.
Naravno.
Ali i dan danas porodilište je izuzetno riskantno, zato što je to... situacija koja se završava u 98% slučajeva dobro. I uvek se očekuje da se završi dobro. Ali postoji ona 2% slučajeva koje se ne završe dobro. Moje kolege su posle završenog medicinskog fakulteta otišli baš u Holandiju i tada je krenuo taj pokret kao za prirodni odnos prema porođaju u smislu da se žene porađaju kod kuće. I ona je spremila i muziku i sve, krenuo je porođaj i onda su srećom na jedvite jade ipak stigli do bolnice jer je porođaj zastao. Tako da ne mogu da kažem da sam da sam baš veliki pobornik te varijante kućnog.
Ja nisam, mislim da niko se ne naljuti ili nešto, zaista mislim da je da se i žena osjeća sigurnije.
Pa ipak je to, znate, kada čitate akušerstvo, počinje skoro svaki udžbenik počinje rečenicom da je porođaj trenutak kada je žena najbliža smrti. Tako da, mislim, da donosi nov život, ali je i najbliža, ne mislim da je najbliža smrti, da postoji velika šansa da se, ali mora da postoji neki, treba da postoji neki nazor.
Pa jeste, i opet kad su tu i doktori i babice i kad to što ste rekli imamo povjerenje u
pa ne bi
doktora,
bez razloga postojali i ginekolozi i babice.
Taj zdrav način života, osim ishrane i da probamo nekako da se malo izdvojimo od tog stresa, da li i trening i fizička aktivnost?
Izuzetno su važni. Mi vrlo mnogo sedimo. Mi neosetno menjamo naš način života sa godinama zato što sve više provodimo vremena na poslu i ukoliko imamo posao koji je vezan za stolicu, mi smo sada po 9-12 sati dnevno u stolici. Tako da je vrlo bitno napraviti jedan plan nedeljne rekreacije. Neka to bude brza šetnja, neka to bude 3 puta nedeljno pilates, joga, nije važno. Nešto što prija organizmu i što će da dovede malo energetski balans organizma u red.
I ako je trudnoća uredna, da se nastavi.
A u trudnoći je, u trudnoći je važno da se održava. Nisam znala da me pitate za trudnoću.
Ne, pitala sam za prije, ali rekao da
u trudnoći je također važno ukoliko žena sme da se kreće, ima žena koje moraju da održavaju trudnoću ležeći ili mirujući. Ali ukoliko je trudnoća zdrava, žena treba da se kreće, jer samim pokretima mi poboljšavamo cirkulaciju i ishranu bebe.
Svakako je ono što kažu, šta majka unosi, ali
to beba uzima.
To beba uzima, a onda u tim prvim mjesecima kad žene ništa ne mogu da jedu, da, ja sam čula
ali kao, tada su i bebe najmanje i one uzmu ono što im treba,
što
svakako.
Im treba. Ja znam, žene kad nisu ostale u drugom stanju, kao samo da povraćam, da se ne ugojim, a ja se budem u fazonu, ma nek se ugojiš koliko god, samo da ne povraćaš, da. A kad smo kod tih mitova što ste rekli, čulo se mi to kao na selu se govorilo, kad žena povraća da nosi muško dijete, što nije. Ja imam koleginice koje imaju po 3 ćerke i koje su povraćale 9 mjeseci. Pa sad što smo nešto fino ispričali, nadam se da će i slušalcima biti zanimljivo. Evo za kraj ja bih vas pitala neke konkretne još savjete za žene koje se odlučuju tek na trudnoću, da im damo vjetar u leđa, da nije to ni strašno i da je jedan zapravo lijep period.
Kao prvo želim da poručim mamama ženskih ćerki da ih upućuju to da treba da postanu mame na vreme, biološki na vreme. Da to nekako iz kuće ponesu te devojke, da znaju da nije strašno ako ostanu u drugom stanju sa 25 godina, a ne sa 40. Naprotiv. Kao drugo, treba da vode računa o sebi i da osluškuju i sebe i svoje potrebe i svoj organizam, da ne potiskuju majčinski instinkt i da da vode računa o jednom izbalansiranom životu. Izuzetno je bitno.
I što manje stresa, da probamo da se nekako izolujemo.
Ako možemo da se izolujemo od stresa, koliko god možemo.
Doktorka, hvala vam mnogo. Nadam se da će biti zaista koristan i edukativan podcast. I ja se zaista nadam da ćemo se vidjeti ponovo.
Hvala i vama.